Selamat datang di Unus Podcast, yaitu podcast yang diproduksi oleh Yunus Al-Kahfi. Dan jumlah pendengarnya itu tidak terlalu banyak, oke? Gimana episode terakhir tentang menjadi tua ya? Apakah sebagian dari kalian yang jumlahnya gak terlalu banyak itu merasakannya juga atau enggak gitu? Kalau dipikir-pikir ya, di episode kemarin itu aku begok banget ya gak sih? Ya sebenarnya gak di episode kemarin aja sih, di semua episode kayaknya aku begok deh. Begok itu apa ya, begok itu sok tahu mungkin ya, lebih ke sok tahu gitu. Ya sok tahu karena sok-sokan ngomongin tentang perceraian, padahal akunya sendiri belum pernah cerai gitu. Ya jangankan cerai, nikah juga belum ya kan. Ya tapi ya gimana lah, ya emang itu yang ada di pikiran aku. Dan aku masih ada di titik itu gitu. Maksudnya suatu saat bisa berubah kalau nanti aku menemukan experience baru, atau ya kayak kata aku kemarin lah, makin tua kan makin banyak pengalamannya, makin banyak perspektif baru. Nah di episode kali ini juga, ya sesuai judul kalian udah tahu lah ya aku mau ngomongin apa. Ya kan suka ada gitu, biasanya di YouTube gitu, sosokan coba kita sekali ini kedatangan tamu siapa. Ya udah jelas di thumbnailnya, di judulnya kan dikasih tahu siapa bintang tamunya. Aku suka heran kadang-kadang ngamen kayak gitu tuh. Ya di episode ini aku bakal ngomongin tentang orang tua juga, tapi bedanya mungkin yang kemarin itu cara penulisan orang tuanya orang spasi tua. Kalau yang sekarang itu ya orang tua gitu, parents, mama, papa, mami, papi, abi, umi gitu. Tapi sebelum kesana aku mau nanya kabar dulu nih. Ampun hampir lupa, setiap podcast kan aku nanyain kabar. Apa kabar kalian semuanya? Gimana new normalnya? Kalian tim sepeda atau tim apa nih? Orang-orang kan mulai berpakai sepeda tuh. Apalagi ya, new normal cewek-cewek gimana? Maskernya udah mulai banyak koleksi masker? Ya kan biasanya cewek gitu yang, aduh aku pakai baju merah, maskernya pakai warna apa ya? Pink gitu ya, biar deket ke merah, atau hitam? Ih apa sih? Nabrak banget warnanya. Mungkin. Kayak, ih aku kan udah pernah bilang di episode berapa gitu, bakal banyak keluar nih model-model masker. Dan bener sekarang aku lihat masker yang udah didesain gitu, udah banyak desain, kayak desain komunitasnya, desain tempat kerjanya, atau didesain, ya disablon gitu ya, di maskernya itu ada gambarnya atau apa ya. Kemarin aku lihat tuh di Instastory temen aku, dia pakai apa, masker Louis Vuitton kayak. Aku nggak tahu tuh, itu emang bener si Elvi ngeluarin masker atau gimana ya, pokoknya kayak gitulah. Oh ini kalian tim masker atau tim face shield? Face shield ini aneh banget, ini aneh nggak sih lihat orang pakai face shield? Ini aku bukan meremehkan, bukan meremehkan coronanya ya, atau meremehkan bagaimana cara orang waspada terhadap penyebaran COVID. Tapi ya aneh aja gitu, aku pribadi ngeliat orang, ya nggak aneh-aneh banget sih. Pertama aku ngeliat orang pakai face shield itu di pom bensin, dan ya masih wajar lah gitu. Sampai akhirnya aku nemu satu keluarga pakai face shield gitu, dan dan kayaknya aku belum siap deh kalau orang-orang sekitar aku tuh pakai face shield tuh gimana. Lagi jalan pinggir jalan atau lagi meeting ke tempat makan, ya iya nggak kebayang aja orang-orang berjamaah pakai face shield tuh aneh gitu. Secara estetika ya, atau secara apa, secara fashion atau apapun lah, pokoknya aku belum siap aja. Tapi itu menunjukkan ya bahwa masih ada orang yang separno itu mungkin. ya kenapa aku bisa mengkotak-kotakan ada yang parno ada yang enggak, karena ya berita kemarin-kemarin kan Puncak Bogor udah rame lagi macet, di Bandung sendiri Lembang katanya udah mulai rame apa wisatawan-wisatawan dan ya itu kalau menurut aku ya selain faktor bosan di rumah aja atau untuk menselebrasi apa new normal ini atau apapun lah itu, salah satunya mungkin karena orang-orang udah nggak terlalu aware aja gimana ya kalau disebut nggak terlalu aware deh, ya mereka menjalankan protokol kesehatan gitu pakai masker, udah nggak secemas dulu lah atau udah nggak setakut dulu, nggak seheboh dulu waktu awal-awal 3 bulan kebelakang muncul corona. Dan itu bagus sih kalau menurut aku, karena takut jangan tapi tetap waspada gitu kan. Yang menyeramkan itu selain virusnya adalah virus ketakutan ya, fear gitu. Itu yang bikin sistem imun tubuh mulai ini, kok jadi ngomongin ini sih ya, maksudnya mungkin sekarang banyak orang-orang yang emang udah kurang gimana gitu sama corona, tapi ada juga yang masih parno, masih waspada atau masih ada dalam suasana PSBB, aku nggak ngerti. Nah maksudnya apapun keyakinan kalian gitu ya terkait corona ini, mau kalian percaya atau mungkin kalian termasuk orang yang nggak percaya ada corona karena kemakan teori konspirasi, kalau di tempat umum mah ya pakai masker lah gitu untuk menghargai orang-orang yang mungkin masih berkeyakinan atau yang masih parno banget gitu ya. Karena kebayang aja misalnya misalnya aku orang yang nggak percaya gitu masuk ke daerah yang masih percaya, ketika aku nggak pakai masker itu orang-orang tuh pada ngeliatin, ya jadi nggak nyaman aja gitu buat orang lain. Nah itu yang harus dijaga gitu, maksud aku tuh dahulukan akhlak di atas fikih tuh cikit. Ya pakai masker ini doang nggak apa-apa lah, kecuali pakai face shield emang agak repot sih tuh kayaknya. Aduh, udah ya. Udah jangan bahas corona. Ya pokoknya mudah-mudahan kalian baik-baik aja ya. Mudah-mudahan, amin. Tetap jaga kesehatan. Balik lagi ke topik awal. Seperti di judul gitu ya, aku bakal bahas tentang orang tua. Berangkat dari teman aku yang curhat gitu, curcol. Tentang ya pengalaman dia, keresahan dia sama orang tuanya yang enggak apa ya, yang dianggap ini nggak ngerti gitu tentang kita sebagai anak muda. Itu rame kan, banyak gitu, dan aku kira nggak cuma dia aja, maksudnya topik tentang ini tuh udah lama banget, udah umum banget, kayaknya hampir setiap anak muda pernah punya pikiran kayak gitu gitu. Apaan sih orang tua aku tuh nggak ngertiin aku banget, ini dilarang itu dilarang, apaan sih kaku banget, apaan sih kolot banget caranya. Atau ya itu sih yang banyak mah dasar orang tua nggak ngertiin anak muda itu kan. Nah dari curcolan itu aku jadi kepikiran aja, kenapa nggak aku angkat di podcast aja gitu, karena ini fenomena ini tuh umum, dan aku udah nggak punya konten juga. Maksudnya aku mau bikin podcast tuh selain karena malas, aku bingung mau ngomongin apa gitu ya, sampai akhirnya oh ya udah nanti aku bahas aja di podcast. Dan dia sempat nagih gitu ya, setelah dia curhat itu pas akhirnya bisa berinteraksi lagi, dia sempat nagih gitu, mana podcast ditunggu, oke. Jadi nih aku bikin. Jadi apa ya, kurang lebihnya aku tuh di episode ini bakal ngasih apa ya, analisa aku tentang kenapa sih orang tua ada yang kayak gitu. Alasan dibalik kenapa sih orang tua bisa kayak gitu. Ya walaupun gak bakal valid ya, maksudnya ya sama kayak episode terakhir kemarin lah, aku ngomongin perceraian, tapi kok akunya belum pernah cerai, terus jangan kan cerai, nikah juga belum, terus ya mau percaya sama kamu gimana Nus. Ya di kasus ini aku belum pernah jadi orang tua, aku belum punya anak gitu, jadi murni opini aku aja, murni ya analisa aku aja gitu. Dan juga alhamdulillah gitu ya, puji Tuhan, aku tidak besar di keluarga yang seperti itu gitu. Maksudnya orang tua aku itu sangat membebaskan anak-anaknya ya, bebas tapi bertanggung jawab gitu ya, bebas tapi sopan lah kalau kalau peraturan sekolah gitu ya, hari ini pakai baju bebas asal sopan gitu. Apa tuh biasanya kalau study tour kayak gitu-gitu ya. Ya orang tua aku ngebebasin aku dan aku tidak mengalami itu gitu. Karena aku tidak mengalami itu, mungkin aku bisa ngasih perspektif baru, aku bisa lebih objektif dalam ngelihat hal ini. Dan itulah yang ingin aku tawarkan, perspektif baru, alternatif sudut pandang. Karena orang bijak bilang kan untuk melihat suatu persoalan itu jangan dari satu sisi aja, cegit. Harus dari beberapa sisi, dan itu yang mau aku tawarkan di sini. Ya, kita mulai dari, aduh, ini kata pengantarnya ini panjang banget, kemana-mana berbelit-belit. Mulai dari mana ya? Pokoknya banyak gitu kan, anak-anak muda, dan kayaknya hampir setiap anak muda pernah punya pemikiran kayak gitu. Apa sih orang tua nggak ngertiin kita? Apa sih orang tua ini kolot banget nggak ngertiin anak muda? Dan sampai mungkin sampai ada yang mikir, apa sih orang tua kayak nggak sayang sama kita gitu. Nah itu salah. Kalau ada di antara kalian yang sampai mikir gitu, hanya orang tua ngelarang ini itu, nyuruh ini itu, kayak nggak sayang, nggak, orang tua itu sayang, fitrahnya cikita fitrahnya, atau anjing, aku yakin setiap orang tua sayang sama anaknya. Nggak setiap sih, umumnya orang tua ya umumnya sayang sama anaknya. Karena kenapa umumnya aku nggak berani semuanya, karena masih ada juga kasus kan di mana orang tua merkosa anaknya, orang tua apa ngebunuh anaknya gitu ya. Terus kenapa kok kayak yang nggak sayang, dia ngelarang ini ngelarang itu, nyuruh ini nyuruh itu. Yang biasa terjadi itu biasanya ada orang tua yang maksain anaknya untuk masuk ke jurusan tertentu, ada yang ngejodohin anaknya, ada yang gitu-gitulah ya. Nah kalau menurut aku ya, masih tetap dengan anggapan bahwa mereka tuh sayang, tapi ya memang begitu cara mereka apa istilahnya mengimplementasikan rasa sayangnya tuh. Cara mereka untuk menunjukkan rasa sayangnya itu seperti itu gitu. Lah kok gitu caranya ya? Ya karena mungkin ya, mungkin mereka dapat cara itu dari orang tua mereka dulu gitu. Aku sempat mikir gitu ya, nanti kalau aku punya anak, aku mau mengaplikasikan metode, atau ya nanti kalau aku punya anak, aku mau pakai metode untuk ngasuh anak tuh yang gimana sih? Entah itu ngadopsi dari orang tua aku, atau mungkin mengadopsi dari keluarga orang lain yang menurut aku bagus. Dan sampai akhirnya ya, yang bagus-bagusnya mah diambil, yang jeleknya jangan dipakai gitu. Baik itu dari keluarga aku sendiri atau dari keluarga orang lain. Dan ya itu yang mungkin itu yang terjadi di orang tua kita. Mereka dulunya mungkin dididik seperti itu, diasuh seperti itu, dan akhirnya nurun. Dan perlu diingat, mereka itu tidak cukup banyak referensi untuk mengetahui pola-pola asuh. Gimana ya? Ya gitulah pokoknya, mereka enggak cukup referensi. Referensi mereka ya paling orang tua mereka. Dan perlu diingat juga, mereka itu hidup di zaman yang berbeda dengan kita. Nah, ini kuncinya di sini. Mereka itu hidup di zaman yang berbeda dengan kita. Dan setiap ini balik lagi ke apa? Ada kaitannya dengan generasi ya, teori generasi. Ada apa, baby boomer, ada post boomer atau generasi X, terus ada kita generasi Y, milenial, terus ada generasi Z, dan seterusnya terakhir itu generasi Alpha. Mari kita kotakan generasi baby boomer, kakek nenek kita, dan generasi X itu orang tua kita, itu misalnya generasi kiri. Nah, kita sebagai generasi milenial Y, Z, dan Alpha itu generasi kanan. Nah, ini tuh zamannya berbeda. Dan zamannya berbeda itu mempengaruhi ke karakter si generasi itu sendiri. Kan tadi aku bilang bahwa orang tua kita itu mengadopsi cara asuh kayak gini itu dari orang tuanya, berarti dari kakek nenek kita gitu ya. Dan itu termasuk umumnya, termasuk baby boomers yang hidup di pasca kemerdekaan. Kalau gak salah itu 1946-an lah dimulainya itu. Nah, pada saat itu ya, pada zaman itu tuh informasi itu terbatas banget. Akses untuk apa, atau media, atau untuk mengakses informasi itu terbatas. Beda dengan sekarang, banyak informasi bisa lewat internet gitu. Kita bisa dengan gampang nyari tahu apapun, termasuk pola asuh mungkin ya, atau termasuk cara sukses atau apalah gitu. Itu bisa dari internet. Nah, mereka itu, nenek kakek itu gak punya cukup banyak informasi. Kalaupun ada informasi gitu ya, mau nyari informasi itu ya paling dari radio atau dari sekolah. Dapat informasi baru itu atau dapat pengetahuan, ilmu atau apapun itu dari sekolah. Dan kalau gak salah, dulu itu sekolah itu, orang-orang yang sekolah itu hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang yang punya duit doang. Ya dulu itu kan ya kerja gitu. Pokoknya karakter baby boomers itu ya disiplin, pekerja keras. Karena mereka punya pemikiran, anak gue gak boleh hidup susah kayak gue gitu. Nah, jadi dia sangat disiplin gitu untuk mendidik anak-anaknya. Kaku lah. Ditambah mereka gak punya referensi yang banyak gitu. Aku yakin setiap orang tua yang nyuruh anaknya kayak gini, nyuruh anaknya kayak gitu, ngelarang ini, ngelarang itu, itu kan semata-mata agar anaknya jadi baik gitu ya, jadi lebih baik, jadi sukses lah, jadi orang gitu lah, orang dalam tanda kutip gitu ya, jadi orang. Dan dulu itu referensi orang sukses itu ya, ya nama-nama besar yang kita kenal sekarang. Ya misalnya Soekarno, Bung Hatta, Bung Tomo, ya rata-rata pahlawan kemerdekaan lah. Terus tokoh Islamnya mungkin ada Ahmad Dahlan, Pangeran Diponegoro, Hasyim Asyari ya, pendiri NU tuh, lupa aku. Dan mereka itu rata-rata mengemban bangku pendidikan. Ya jadi ketika orang tua dulu ingin anaknya sukses itu ya referensinya nama-nama besar tadi gitu. Jadi kakek nenek kita itu mendorong anak-anaknya, which is itu orang tua kita, itu agar seperti mereka, seperti apa, orang yang berpendidikan tinggi atau menjadi ngerti ilmu agama gitu, jadi ulama. Nah, kenapa ulama? Karena ya nggak bisa dipungkiri banyak peran dari tokoh-tokoh Islam di perjuangan kemerdekaan Indonesia. NU, Muhammadiyah itu kan organisasi lama gitu, pendiri-pendirinya itu ikut berjuang dalam kemerdekaan Indonesia, dan itu nurun ke orang tua kita. Nah, orang tua kita juga ya karena gak punya referensi banyak itu ya, jadi ke anaknya, ke kita mungkin ya, jadi menerapkan itu. Ditambah orang tua kita itu, ini kalau dilihat dari situasi sosial politik gitu. Sosial politiknya kan mereka tumbuh di zaman Soeharto, Orde Baru, di mana Soeharto itu kan seorang jenderal, 32 tahun loh mereka dia menjabat. Dan mungkin ya ada sedikit banyaknya disiplin-disiplin militer itu keterap gitu, nempel ke masyarakatnya. Ya jadi wajar gitu kalau kaku, gak fleksibel, beda sama generasi sekarang. Generasi sekarang kan udah ada internet, mengenal internet, tahu banyak informasi ya bu. Poinnya bukan di internetnya, tapi ada di kita lebih banyak dapat informasi. Oh ternyata ada loh orang sukses di bidang ini tuh. Oh ternyata ada loh cara untuk menjadi kaya tanpa harus sekolah misalnya gitu ya. Ada. Kita sekarang tahu gitu dari internet bahwa orang-orang sukses sekarang itu ada loh orang-orang sukses yang putus sekolah. Steve Jobs, Bill Gates, terus pendiri Facebook tuh Mark Zuckerberg apa gitulah. ya pokoknya kita dapat, kita punya referensi itu gitu. Jadi ya kita juga tahu kita bisa sukses dengan passion kita. Jadi itu passion. orang tua dulu mah itu mana ngerti tentang passion. Dulu nggak ada referensi itu, dulu nggak ada referensi orang yang menggeluti hobinya terus jadi besar namanya. Ya mungkin ada, tapi kan didominasi oleh ya nama-nama besar yang aku sebutin tadi, kebanyakan pahlawan gitu. Nah jadi nggak ada di kepala orang tua kita itu kita bisa sukses melalui bidang di luar pendidikan dan agama. Ada gitu, mama aku pengen hobinya atau passionnya atau pengen kerjanya ngomong-ngomong di depan kamera jadi YouTuber. Apaan? Gak ada konsepnya orang sukses ngomong-ngomong depan kamera dulu. Kalau sekarang kan banyak orang-orang nama-nama besar yang lahir dari YouTube, dari game aja. Game sekarang kan udah ada cabang olahraganya, ada e-sport gitu, udah dikompetisikan secara internasional dan kita dibayar untuk main game. Nah konsep itu tuh nggak ada dulu, jadi ya wajar gitu, nggak masuk, zamannya berbeda. Ya pokoknya generasi beda, zaman beda, karakternya beda, ya pola asuhnya berbeda gitu. Teman-teman kalian yang udah punya anak misalnya, kalau teman-teman aku kan banyak gitu. Aku jarang tuh menemukan jawaban ketika aku tanya gitu, kamu mau menerapkan kayak gimana? Ah, anak aku mah bebasin aja lah, suruh nyari sendiri bakatnya di mana. Rata-rata kayak gitu, garis besarnya mah kayak gitu, ngebebasin. Karena ya kita udah beda, zamannya beda dan orang tua kita. Ya balik lagi ke orang tua kita gitu ya, ke si generasi kiri ini ya, generasi baby boomers dan generasi X. Ya wajar kalau mereka kaku karena ya referensi mereka, aduh lihat yang listrik nih. Referensi mereka sangat terbatas, jadi ya, mereka taunya orang sukses itu ya itu gitu. Jadi orang berhasil itu ya itu. Dan ya aku kira semua orang tua punya perasaan ini ya, bahwa anak dia nggak mau anaknya susah seperti orang tuanya dulu gitu. Jadi sangat disiplin, sangat keras. Kalau karakter keras atau disiplinnya mah mungkin dari 32 tahun dipimpin oleh jenderal itu ya. Dan ini juga yang jadi alasan mungkin masih ada orang tua yang pengen anaknya itu masuk Akmil, Akpol, ya gak sih? Ada kan? Ada dong. Ada, aku pernah dengar. Ya karena orang tua kita hidup di zaman kejayaan militer, jadi mungkin ada gitu orang tua yang ngedorong anaknya untuk masuk Akmil gitu, jadi bukan TNI sih, dulu mah ABRI, jadi ABRI gitu kan mungkin. Terus ya mendorong jadi berpendidikan tinggi karena orang-orang besar dulu berpendidikan tinggi, terus mendorong jadi ulama karena banyak organisasi partai atau tokoh-tokoh Islam yang namanya besar. Oh ini menarik nih, dulu kan kayak gitu ya, banyak referensi orang sukses itu salah satunya menjadi ulama karena nama Islam bagus gitu, dulu ikut berjuang gitu, banyak nama-nama besar. Nah sekarang itu kan kita hidup di zaman ini, mohon maaf ya, nama Islam kan gak terlalu bagus lah gitu ya. Ya semenjak Islam dicap teroris itu, semenjak kejadian WTC itu kan global, menurut aku itu berpengaruh gitu ke generasi kita. Kalau di Indonesia itu kan tadi global, di Indonesia mungkin ada oknum gitu ya, oknum organisasi beratas namakan Islam yang tindak tanduknya kurang disukai gitu ya. Ya atau enggak hanya Islam lah, banyak konflik-konflik agama kan. Terus salah satunya cebong kampret juga kan, itu ya ada irisan agamanya gitu ya, ada sentimental agamanya. Ya mungkin ada dari generasi kita yang kecewa dengan tidak hanya Islam, dengan isu-isu agama ini, yang membuat nanti akhirnya pola asuh ke anaknya kayaknya jangan terlalu religius deh gitu. Mungkin dong, tidak menutup kemungkinan dong.
ngerti ya maksud aku ya. Ya pokoknya karena perbedaan zaman itu lah. Itu yang pertama gitu ya. Yang kedua karena menurut aku ya, ya karena mereka udah pernah ada di posisi kita. Jadi mereka tahu gitu. Ya oke lah zamannya berbeda, tapi ya mereka pernah muda. Jadi kalau ada apa ya, kok gak, orang tua gak ngertiin anak muda, anjir itu kurang tepat lah kalau menurut aku. Mereka pernah muda, mereka pernah jatuh cinta, mereka pernah sakit hati, mereka pernah punya semangat yang menggebu-gebu seperti anak muda sekarang. Mereka pernah punya rasa penasaran juga seperti anak-anak sekarang. Ya karena mereka udah pernah ada di kita, ya jadi mereka tahu. Mereka tahu bakal kemana ini arahnya gitu. Sesimpel ini deh, sesimpel kalau kita ngelihat alay deh. Kita di sini semua pasti pernah merasa alay dong. Bahkan ada beberapa orang yang sampai ngehapusin fotonya. Ya pokoknya umumnya kita pernah ngerasa alay dan kita malu gitu. Nah terus suatu saat kita ngelihat alay, alay baru lah, dede-dede gemes yang baru nakal gitulah. Anjing itu kucing anjir. Kucing sange kayaknya. Apa mana tadi? Oh yang ngelihat alay. Terus apa yang kita lakukan? Kan geleng-geleng doang anjing. Bahkan kalau ego kita masih tinggi, kita nganggap anjing apaan sih alay, nganggap remeh gitu. Dan kita pernah ada di posisi itu. Dan kita malu itu pernah jadi alay. Nah itu tuh gimana ya? Itu terjadi di orang tua kita. Bedanya ketika kita ngelihat si dede-dede baru nakal ini, kita kan gak kenal ya. Maksudnya ya kita cuma geleng-geleng aja ngejudge atau nganggap remeh. Nah ini mah orang tua kita. Kita harus balik lagi ke poin paling dasar pertama tadi, bahwa orang tua kita tuh sayang sama kita. Orang tua kita tuh pernah ada di posisi kita. Orang tua kita tuh pernah jadi alay. Nah tindak tanduk orang tua kita ngelarang ini tuh cuman karena orang tua kita gak mau kita jadi alay. Udah itu doang. Karena orang tua kita pernah ada di posisi itu. Ngerti gak sih? Ngerti dong, ngerti ya. Gini deh, aku belajarnya bahwa tindakan manusia itu setidaknya didorong oleh dua motivasi. Dua motif gitu. Yang pertama motif yang berorientasi ke masa lalu, dan motif yang berorientasi ke masa depan. Analoginya ketika musim hujan, kita mau keluar, kita bawa payung nih. Nah itu ada motifnya. Motif orientasi ke belakangnya adalah kita pernah keluar tanpa menggunakan payung, akhirnya kita kehujanan. Orientasi ke masa depan ya, kita bawa payung biar nanti kalau hujan kita gak kehujanan, gak basah gitu. Nah sama ini orang tua kita juga, ketika melihat masa lalunya terus mungkin ada hal-hal yang tidak mengenakan. Nah itu tuh gak mau terulang oleh anaknya. Jadi diterapkannya tuh ke kita, orientasi ke depannya supaya anak kita tidak merasakan hal yang tidak diinginkan. Sesimpel itu.
Bentar, udah berapa menit sih nih? Ah oh, udah pas kayaknya udah.
Udah hampir setengah jam. Ya udah pokoknya gitu aja. Jadi kesimpulannya buat teman-teman yang ngerasa orang tuanya gak pengertian, nih aku tawarkan sudut pandang alternatif. Yaitu ada dua ya, mungkin karena zamannya berbeda, jadi karakter berbeda, pola asuh berbeda. Yang kedua ya karena mereka pernah ada di posisi kita gitu. Dan mau yang manapun, poin satu atau poin dua, percayalah bahwa orang tua itu sayang sama kita. Dan kenapa mereka bawel ini itu bla bla bla, ya gak ada di dunia ini yang lebih mengenal diri kita selain diri kita ya, itu orang tua kita. Cigit. Cing. Geli. Terus oh ini aku juga mau terakhir lah, enggak apa-apa lebih dari setengah jam juga. Solusinya gimana? Ya apapun solusi kalian ya. Aku mah nitip pesan, jangan sampai ngecewain orang tua aja lah, itu aja sih. Karena sampai detik ini juga aku masih terus berusaha untuk kebahagiaan orang tua aku. Dan ini setelah aku sharing dengan beberapa orang yang lebih tua dari aku gitu ya, saran dari mereka mah cuman
ya itu, jangan kecewain orang tua. Terus kalau kalian mungkin menemukan persimpangan, balik lagi lah ke orang tua. Maksudnya ikutinlah kata orang tua, karena dengan ngikutin kata-kata orang tua nantinya bakal ada jalan. Itu fakta yang terjadi di orang-orang yang ajak aku sharing gitu. Dan mudah-mudahan terjadi ke diri aku, mudah-mudahan terjadi ke diri kalian juga, I don't know. Mudah-mudahan lah ya. Oke, sekian aja episode kali ini. Sekian omong kosong Unus di episode kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan terhibur. Terima kasih yang udah ngedengerin. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, karena swear deh gak ada sedikit pun maksud aku untuk menyinggung atau apa, bikin kalian sakit hati gitu ya. Jadi ya, sampai jumpa di episode selanjutnya, di Omong Kosong Unus selanjutnya. Saya Nus Al-Kahfi, pamit undur diri. Bye-bye.